უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი და გავუძღვები გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობაზე, მის აღსრულებაზე და მონიტორინგის შედეგებზე. გადაცემის სტუმრები არიან ვანო ჩხიკვაძე, ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, მაკა სტივენსონი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი და ანზორ ხატიაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ადვოკატი. კოალიციამ თანასწორობისთვის, რომელიც ხუთ არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს, დაახლოებით ერთი კვირის წინ, 10-ოდე დღის წინ გამოსცა ანგარიში, რომელიც ასახავს 2014 წლის მაისიდან 2015 წლის აპრილამდე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგის შედეგებს. დასაწყისში ალბათ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება თვითონ აი ამ კოალიციის შესახებაც, რომ ვთქვათ ორი ოდე სიტყვა, ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდეთ იმის გაანალიზებაზე, როგორი იყო ეს ერთი წელი ამ კანონმდებლობისთვის. ვანა, გთხოვთ თქვენ.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. სიამოვნებით, კოალიციის შესახებ შემიძლია მოგიყვეთ ძალიან მოკლედ იმასთან დაკავშირებით. ანუ იმის შესახებ კერძოდ, რომ ზოგადად როცა დაიწყო მუშაობა აღნიშნულ კანონზე, კანონპროექტის სახე ჯერ კიდევ არ ქონდა, როცა იყო ასე ვთქვათ მონახაზი, არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიეცათ საშუალება იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლად. ვიტყოდი, რომ ძალიან ნაყოფიერი იყო ეს თანამშრომლობა და ყველა ის რეკომენდაციები თუ შენიშნები, რაც კი იყო, თითქმის ყველაფერი გაითვალეს წინა იუსტიციის სამინისტრომ. აქ ამ დროს მაშინ ამ პროცესში ჩართული იყო რამოდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხოლო უშუალოდ ეს კოალიცია, რომელიც აერთიანებს ხუთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ჩამოყალიბდა უკვე, ანუ საფუძველი ჩაეყარა, ესე ვთქვათ, მაშინ, როდესაც უკვე პარლამენტში იყო კანონპროექტი და მიმდინარეობდა მოსმენები და განხილვა, ანუ მიღების პროცესი მიმდინარეობდა. და დღეს უკვე ფაქტიურად ერთი წელი სრულდება სექტემბერში, მას შემდეგ რაც ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციისაგან შემდგარი არასამთავრობო
და ყველა ეს ორგანიზაცია მუშაობს გარკვეული მიმართულებით.
დიახ, ყველა თავის გარკვეულ შეიძლება ითქვას, რომ თავიანთი ნიშა აქვს აღებული დისკრიმინაციის საფუძვლების მიხედვით. ნუ უნდა ითქვას, რომ ის აერთიანებს ხუთ არასამთავრობოს, როგორც თქვი, ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, იდენტობა და საფარი, და თითოეული ამ ხუთი ორგანიზაციიდან თითოეულს გააჩნია თავის კონკრეტული ნიშა, რომელიც მიმართულებითაც ის მუშაობს.
კეთილი, დიდი მადლობა. ახლა მაკა უკვე თქვენთან მექნება შეკითხვა. ერთი წლის თავზე დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის ძალაში შესვლიდან, რა შეგვიძლია ვთქვათ, როგორ იმუშავა ამ კანონმა და რამდენ ძლიერია აღსრულების მექანიზმი?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. კანონის ძალაშესვლის დღიდან, ანუ მაისიდან მოყოლებული დღემდე, სახალხო დამცველის ოფისში შემოვიდა დაახლოებით 105 საჩივარ დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის შესახებ. ჩვენ ამ 105 საჩივრიდან 8 საქმეზე გამოვიდანთ გადაწყვეტილება საქმის შეწყვეტის შესახებ, ვინაიდან საქმის მასალების სრულყოფილი გამოკვლევის შედეგად ჩვენ ვერ დავადგინეთ დისკრიმინაციის ფაქტი. ასევე 13 საქმე ჩვენ გადავეცით სხვა დეპარტამენტს, ვინაიდან არ იკვეთებოდა დისკრიმინაცია, არამედ იკვეთებოდა სხვა უფლებების დარღვევა ის ფაქტები. ასევე ჩვენ შევაჩერეთ 5 საქმის განხელვა, ვინაიდან მომჩივანმა მიმართა სასამართლოს ჩვენცანი 19 განცხადება დაუშვებლად, ვინაიდან ეს იყო აშკარა უსაფუძვლო იყო ეს განცხადებები. ორ საქმეზე გამოვეცით ზოგადი წინადადება, გამოვეცით ერთი რეკომენდაცია და ამ წუთას დაახლოებით 55 საქმეზე ისე მიმდინარეობს საქმის წარმოება. რაც შეეხება გარკვეულ გამოწვევებს, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისი შექმნა ამეთი წლის განმავლობაში, უკავშირდება კანონის გარკვეულ ხარვეზებს, რომელსაც ჩვენ სადავოდ ხდიდა, რომელსაც შესახებ ჩვენ პარლამენტს მიმართ, საქართველოს პარლამენტს
მიმართ. და თქვენ ეს ხარვეზები ამ ერთი წლის განმავლობაში ხელს გიშლიდათ, ხომ?
რა თქმა უნდა, დიახ, აღნიშნული ხარვეზები. ეს არის პროცედურული ხასიათის ხარვეზები, კერძოდ ის საკითხი, რომ პირობში უნდა ვთქვათ, რომ სახალხო დამცველს არ აქვს გარკვეული სანქციები ხარჯების გაცემის უფლება, დისკრიმინაციის ჩამდენი პირების მიმართ სახალხო დამცველის შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციით, ანუ დაადგენს დისკრიმინაციას და გაცემს რეკომენდაციას განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ. ზოგიერთ ქვეყანაში ასეთი მექანიზმი მოქმედებს და ეფექტური არის, თუმცა იგი არის დაკომპლექტებული, ანუ მას მოსდევს დამატებით სასამართლო განხილვა. ანუ როდესაც იგივე მექანიზმი, რაც სახალხო დამცველი არის საქართველოში, დაადგენს დისკრიმინაციას და გამოსცემს რეკომენდაციას, დაზარალებულს აქვს შესაძლებლობა, რომ მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება დისკრიმინაციის ჩამდენი პირის მიმართ. რა თქმა უნდა, იქაც არ არის, თქვა, მიჩნეული სახალხო დამცველი იქნება თუ სხვა ორგანოს გადაწყვეტილება პრეუდიციური ძალის მქონე, თუმცა უკვე აი ამ ორგანოს მიერ მოძიებული საქმის მასალები და დადგენილი დისკრიმინაცია დაზარალებულს ეხმარება, რომ მიიღოს ზიანის ანაზღაურება. საქართველოში მსგავსი სიტუაცია არ არსებობს, ვინაიდან სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ამბობს, რომ სასამართლოს მიმართვის ვადა არის 3 თვე. სახალხო დამცველს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ 3 თვეში დაიწყოს და დაამთავროს საქმის განხილვა, ვინაიდან დროში საკმაოდ იწელება. პირველში უნდა აღნიშნოთ, რომ დაზარალებული 3 თვეში არ მოგმართავს ხოლმე როგორც წესი დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენით, ცოტა მოგვიანებით მოგმართავს და მერე, ანუ ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებული ვადები ისეთია, რომ ვერ ხერხდება 3 თვეში დისკრიმინაციის დადგენა. შესაბამისად, გამოდის ისე, რომ თუ ჩვენ მოგმართა დაზარალებულმა აღარ აქვს სასამართლოში მიმართვის შესაძლებლობა და ვერ მიიღებს მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურებას. ამიტომაც ჩვენ საქართველოს პარლამენტს ვთხოვთ, რომ აი ეს სასამართლოში მიმართვის ვადები გაზარდოს დისკრიმინაციის მსხვერპლთათვის, გაზარდოს როგორც ნებისმიერ დისკრიმინაციის დავაზე, ასევე შრომით, ანუ სახელშეკრულებო დავებთან დაკავშირებით, და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს საკმაოდ ეფექტურს გახდის და ხელს შეუწყობს სახალხო დამცველის ოფისის ეფექტურობის გაზრდას დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით.
მაკა, მე მაინც მინდა ჩაგეკითხოთ, მე მგონი საინტერესო იქნება კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ იმას, რა ნიშნები უნდა ქონდეს რაღაც კონკრეტულ მოქმედებას, რომ ის ჩაითვალოს დისკრიმინაციად, იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ იმ შემოსული განცხადებებიდან რაღაცა ნაწილი არ აკმაყოფილებდა, არ იყო დისკრიმინაცია. როგორც ჩანს, მაინც ჩვენ ჯერ კიდევ კარგად არ ვიცით, რას ნიშნავს დისკრიმინაცია, არ გვაქვს გააზრებული მე მთელ ჩვენ საზოგადოებას გულისხმობ.
ისიც როგორ არის, რომ როგორც წესი, როგორც კი რაიმე უფლება დარღვევას დაინახავენ, მაშინვე აბავენ ამას დისკრიმინაციას და შემოაქვს დისკრიმინაციის დადგენის კუთხით. მაგალითად, ქონდა ჩვენ სამეზობლო დავები, რომელიც ვერანაირად თუ ჩაითვლება დისკრიმინაციად, ქონდა რაღაც გარკვეული შრომითი დავები, რომელსაც დისკრიმინაციასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ანუ დისკრიმინაცია, რომ განმარტო დისკრიმინაცია არის ორი არსებითა თანასწორ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანის მიმართ განსხვავებული მოპყრობა, ან კიდევ ორი განსხვავებული მდგომარეობაში მყოფი ადამიანის მიმართ თანაბარი მოპყრობა. ანუ პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავადგინოთ, რომ გარკვეული ქმედება მოხდა, ამ ქმედებამ ჩვენ შეგვიშალა ხელი გარკვეული უფლებით სარგებლობაში, ჩვენს წინააღმდეგ აღნიშნული ქმედება განხორციელდა, იმიტომ რომ ვართ რაიმე ნიშნის მატარებელი, ეს შეიძლება იყოს სქესი, ასაკი, რასა, პოლიტიკური შეხედულება, რელიგია, რწმენა, ეროვნული ეთნიკური კუთვნილება, სექსუალური ორიენტაცია, პოლიტიკური შეხედულება, შეზღუდული შესაძლებლობა და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა ვასაბუთოთ, რომ ჩვენ ვართ განსხვავებული მოპყრობის მსხვერპლი აი ამ ნიშნის გამო და რომ ეს არისო დასაბუთებული. ანუ მას არ ქონდა რაღაც გარკვეული მიზანი და არისო მიზნის პროპორციული. უნდა, იმიტომ რომ უნდა ვთქვათ, რომ ეს განსხვავებული მოპყრობა, გარკვეული წილი დისკრიმინაციული მოპყრობა ყოველთვის არ არის აკრძალული. დისკრიმინაციული მოპყრობა შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში დაშვებული იყოს, თუ აქვს მას ობიექტური და გონივრული გამართლება. თუმცა ის განცხადებები, რომლებიც ჩვენ დაუშვებლად ვცანით თავიდანვე, აქ საერთოდ არ დგებოდა საკითხი რაიმე განსხვავებული მოპყრობის, რაიმე დისკრიმინაციული ქმედების, საერთოდ არ იყო სახეზე. შესაბამისად, ერთი ადამიანი ამბობდა, რომ მეზობელი აბრახუნებდა ზემოთ, ქუსლიანი ფეხბურთელები დადიოდა ტელევიზორს ხმამაღლა უსმენდა და ასე შემდეგ, და ეს იყო მისი დისკრიმინაცია, თუმცა კონკრეტულ ნიშანზე ვერანაირად ვერ უთითებდა. ჩვენ ამ ადამიანს ავხსენით, რომ ჩვენ არ ვიყავით ორგანო, რომელიც მის დახმარებას შეძლებდა და უნდა მიემართა სასამართლოსთვის სამეზობლო დავის ფარგლებში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აზორა, ხო უკვე თქვენთან მექნება შეკითხვა. თქვენი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი პოლიტიკური ნიშნით დევნილ პირებთან მუშაობდა, ხო? ამ ტიპის საქმეებზე მუშაობდა. შეგიძლიათ თქვით, რა რამდენი საქმე იყო შემოსული და სათოთ ესეც მაინტერესებს მე ძალიან. ყველაზე მეტად ამ ერთი წლის განმავლობაში რა ნიშნით დისკრიმინაციაზე, რა ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევაა ყველაზე მეტად? მეტი ამ ერთი წლის განმავლობაში, ამასაც რომ ვთქვა, დიახ.
ეს ჩვენს მიმართ არის ეს კითხვა, ხო? ანუ თუ ზოგადად
თქვენ საქმიანობაზე და აი პოლიტიკური ნიშნით რამდენად ხშირია ასეთი შემთხვევები?
დიახ, მოგახსენებთ. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები მსმენელს. შეეხება შეკითხვაზე პასუხს. 52 მოხლმა კოალიციის ფარგლებში აწარმოა 10-მდე საქმე, თუმცა ორ საქმეზე შემდგომში თვითონ მომჩვენებმა უარი განაცხადეს, ასე ვთქვა, და ამჟამად გვაქვს 8 საქმე, რომელიც საბოლოო ჯამში სასამართლოში წავიდა, ასე ვთქვა, თავდაპირველად რამდენიმე საქმეზე სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტს მიმართეთ, ხოლო შემდგომში გადავინაცვლეთ სასამართლოში და დანარჩენი მომართვებიც უკვე სასამართლოში წავიდა პირდაპირ, გამომდინარე იქიდან, რომ აი მაგაგიოშვილი, როდესაც საუბრობდა იმ პრობლემაზე, როდესაც მიმართავს სახალხო დამცველს და ანუ ჩვენი დავები ძირითადად შეეხებოდა საჯარო სამსახურში, ანუ თანამდებობის პირების გათავისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით სავარაუდოდ.
რომ ისინი მიეკუთვნებოდნენ რომელიღაც კონკრეტულ პარტიას.
კი ბატონო, ანუ ასოცირებული იყვნენ დამსაქმებლების ხრიდან კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან. ძირითადად დაზარალებულები იყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ასევე თავისუფალი დემოკრატების მხარდამჭერები, ან მათთან ასოცირებული პირები, და ვფიქრობ, რომ ანუ პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაცია, ანუ ეს დავები და მათი სიმრავლე, მე აღნიშნავდი, რომ საკმაოდ მრავლად არის ასეთი დავები ჩვენს რეალობაში გამომდინარეობს ქვეყანაში განვითარებული პოლიტიკური მოვლენებიდან, კერძოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ, მოგეხსენებათ, ანუ 2019 წლის ივნისში მასობრივად გათავისუფლდნენ საჯარო მოხელეები თანამდებობებიდან და გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი და ვარაუდი იმისა, რომ ასეთ გათავისუფლებებში ადგილი ჰქონდა დისკრიმინაციულ მიდგომას დამსაქმებლების ხრიდან, გამოდინარე იქიდან, რომ ასეულობით ადამიანს, ანუ ამაზე სხვადასხვა ორგანიზაციების მონიტორინგის შედეგებიც არსებობს, აიძულებდნენ საკუთარი ნებით თავისი განცხადებით დაეტოვებინათ სამსახური. ძირითადად ჩვენ მოგმართეს იმ პირებმა, ვინც უარი თქვეს საკუთარი ნებით სამსახურის დატოვებაზე და შემდგომში სხვა მიზეზით გაათავისუფლეს
თანამდებობიდან.
დიახ, ანუ ყველა შეეხება შრომით თავასაც ჩვენ გვაქვს წარმოებაში. მხოლოდ ერთი იყო სამოქალაქო, ანუ კერძო დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ადამიანი დანარჩენი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ანუ ზოგადად კოალიციას ჯამში 31 საქმე აქვს წარმოებული სახალხო დამცველსა და სასამართლოში, თუმცა 52 მუხლისგან განსხვავებით სხვა ორგანიზაციებს ძირითადად საქმეები სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტში აქვთ. ჩვენ 52 მუხლმა სასამართლოსკენ გადავინაცვლეთ, ასე ვთქვათ,
სასამართლოს გზაიშ.
კი ბატონო, ეს 8 საქმე მიმდინარეობს სასამართლოში და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ანუ ძირითადად უფრო მეტად პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი, ანუ ამ ხუთი ორგანიზაციის გამოცდილებიდან უფრო უმრავლეს შემთხვევები ასეთი იყო პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაცია გამომდინარე, რაც ზემოთ ვახსენე იმ მოვლენებიდან. ასევე თავისუფალი დემოკრატები პარტია, რომელიც გამოეყო მართველ გუნდს, ანუ ამ პერიოდიდან მოყოლებული შეინიშნება გარკვეული დისკრიმინაციული მიდგომები ამ პარტიის ხარდამჭერების მიმართ, მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობაში ჩატარებულ კონკურსთან დაკავშირებით გვაქვს რამდენიმე დავა, სადაც მოსარჩელები აცხადებენ, რომ დისკრიმინაციას დაექვემდებარნენ საკონკურსო კომისიის მხრიდან, იმიტომ რომ იყვნენ თავისუფალი დემოკრატების ხარდამჭერები, მათ შანსი არ დაუტოვეს, რომ დასაქმებულიყვნენ ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ასეთი ტიპის დავები გვაქვს 52 მუხლს და ჩვენ მოცული გვაქვს არამხოლოდ თბილისი, არამედ შევეცადეთ, რომ საქართველოს რეგიონებსაც გაუწოდეთ, ასე ვთქვათ, და სხვა ორგანიზაციებიც, სხვათა შორის ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ თბილისით. ეს თავიდანვე იყო ჩვენი მიზანი, რომ უფრო მოგვეცვა, ასე ვთქვათ, საქართველო, ამიტომ გვაქვს სარჩელები, ასე ვთქვათ, ბათუმის სასამართლოში, ქონდა ახალციხის სასამართლოში და ნუ ძირითადად თბილისში.
კეთილი, დიდი მადლობა. მაკა, თქვენ გინდათ
დიახნიშნებთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენთან შემოსული განცხადებებიდან 16% ეხება სექსუალურ ორიენტაციას და გენდერულ იდენტობას, 14% მოდის პოლიტიკურ ან სხვა შეხედულებაზე, მას მოსდევს რელიგიან რწმენის გამო, ეს არის 13%, შეზღუდული შესაძლებლობა და სქესი არის 10%, ეროვნული ეთნიკური კუთვნილება 9% და შემდეგ არის სხვა ნიშნები გადანაწილებული.
კეთილი, მაინც ესე იგი იდენტობა და პოლიტიკური ნიშნები
ახლა ორი არის, რომელიც ყველაზე წინ
და ლიდერობს. ანუ თქვენთან მექნება ახლა შეკითხვა, აი ჩვენ ვაპარაკობთ ამ კანონზე იმაზე, რას ნიშნავს დისკრიმინაცია, რა კავშირი აქვს ამას ევროინტეგრაციის პროცესთან და საერთოდ მივიღეთ ეს კანონი, რა არის ჩვენი მიზანი, რა ტიპის საზოგადოება გვინდა რომ ჩამოყალიბდეთ და რა ტიპის საზოგადოება გვინდა, ქვეყანა გვინდა რომ გვქონდეს?
Უშუალოდ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, როგორც მას ეძახიან, ანუ ზუსტი სახელი არის კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. მივიღეთ საქართველოს, ეს იყო აუცილებელი წინაპირობა ვიზის ლიბერალიზაციის პროცესში მისი მიღება. მე ჩემი პირადი აზრია, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ არა ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა და ის მოთხოვნა, რაც არის მასში არის ჩადებული, ამ სახით ნაკლებად წარმოვიდგენია, რომ საქართველოს ხელისუფლება ნებისმიერ ეტაპზე იფიქრებდა იმაზე, რომ მიიღო ეს კანონი, იმდენად რამდენადაც ეს არ იყო ადვილი პროცესი, მოგეხსენებათ, ეს იყო საკმაოდ წინააღმდეგობრივი პროცესი.
სხვა ქვეყნებშიც საკმაოდ წინააღმდეგობრივად ჩაიარა.
რა თქმა უნდა, იგივე ეს პროცესი, ეს ჩვენ უნიკალური არა ვარ ჩემ შემთხვევაში, ეს კანონი თავის დროზე იგივე მოთხოვნით და იგივე პროცესში ჩართულმა ქვეყნებმა მიიღეს, უვიზო მიმოსვლის პროცესში, ასე ვთქვათ, ვიზის ლიბერალიზაციის პროცესში ჩართულმა ქვეყნებმა, ეს არის დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, ეს არის მოლდოვა, ნაკლები იყო შედარებით წინააღმდეგობა უკრაინაში, სხვათა შორის, რომელთაც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მიიღეს ეს კანონი. ეს კანონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, მისი მიღების აუცილებლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ დაცული იქნას პირველი, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებები და მეორე ის, რომ საქართველო წარმოადგენს წყარო ქვეყანას ძალიან ბევრი თავშესაფრის მაძიებლებისათვის, რომლებიც მიემართებიან ევროკავშირში, შესაბამისად ეს იძლევა კიდევ ერთ დამატებით ბერკეტს იმისას, რომ ისინი სანამ წავლენ დავშტაბ, როგორც თავშესაფრის მაძიებლები გაუდგებიან ევროპისკენ გზას სხვადასხვა ქვეყნებისკენ, მანამდე აქ ისინი უნდა ჩამოწურონ და შესაძლებელი ექნებათ, რომ დაცული იქნას მათი უფლებები. ანუ ორი, ასე ვთქვათ, ორი მხარე აქვს ამ კანონს, ერთი, რა თქმა უნდა, ინდივიდის უფლებების დაცვა და მეორე ის, რომ ეს არ გახდეს შემდეგ საბაბი იმისთვის, ან დაუცველობა მისი უფლებების, რომ ის წავიდეს და თავშესაფარი მოითხოვოს რომელიმე ევროკავშირის ქვეყნებში. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წელს დაიკლო რაოდენობამ, რაც ძალიან კარგია, ერთი გასული წელს მონაცემებს თუ ავიღებთ, მაგრამ იყო პერიოდები, როდესაც დაახლოებით 10,000-მდე საქართველოს მოქალაქე ითხოვდა თავშესაფარს ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში. ანუ ამ კანონმა, არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ზუსტი და ძნელია დავადგინოთ, რამდენად გამოიწვია ის, რომ დაიწია რაოდენობამ თავშესაფრის მაძიებლების, მაგრამ მისი მიღება იყო ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა შეძლონ უვიზოთ გადაადგილება ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში.
და სხვა ქვეყნებში თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე ქვეყანა, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია იქ როგორ მუშაობს ეს კანონი?
ის რა არის, მოლდოვაში ამდენად ჩვენ გვითხრეს და გვაქვს ინფორმაცია, მეტნაკლებად მათ, ანუ ყველგან სხვადასხვანაირი მოდელი არის. მოლდოვაში ამ შემთხვევაში არის საბჭო, რომელიც წყვეტს დისკრიმინაციას, ანუ განიხილავს სხვადასხვა შემთხვევებს. Ну, გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირმა მოლდოვას მისცა უვიზო მიმოსვლა გასულ წელს, შეიძლება ითქვას, რომ ის აკმაყოფილებს იმ მინიმალურ სტანდარტებს, რა სტანდარტებს დაუწესა ევროკავშირმა მოლდოვას, იგივე შეიძლება ითქვას დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს. თუნდაც საქართველოსთან შემთხვევაშიც ევროკავშირის ბოლო პროგრეს ანგარიშს თუ შევხედავთ, აქ არ არის, ანუ ეს არ არის იმდენად პრობლემა, რამდენადაც სხვა სფეროები, ანუ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში ნაკლებად ჩაითვალა, რომ საქართველო კარგად ართმევს თავს, თუმცა თუ გადავხედავთ წინა პროგრეს ანგარიშს, მეორე პროგრეს ანგარიშს და მაგამ ახსენა ცვლილებების აუცილებლობა, ეს სწორედ მეორე პროგრეს ანგარიში ჩადებული იყო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სექტემბრისთვის მალე ალბათ საქართველოს პარლამენტი შეძლებს ამ ცვლილებების მიღებას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, მე მანიშნებენ, რომ ჩვენ მსმენელი გვირეკავს. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. გასაგებია, რომ როცა ხდება უმრავლესობის მიერ უმცირესობის დისკრიმინაცია, როცა ირღვევა ადამიანის არსებობის უფლებები, თავისთავად ხდება თუ სახელმწიფოს გააჩნია რაღაც პრეტენზიები დემოკრატიასთან, დამოუკიდებლობასთან, ჰუმანიზმთან, მიუხედავად ამას თუ დაურთად კიდე რელიგიურ გზნობებს, ამას ყურადღება უნდა მიექცეს, მაგრამ აი როდესაც პირიქით ხდება მაგალითად მოსახლეობის მიერ არჩეული ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს ამ მრჩეველთან შედარებაში უმცირესობას, იმ განაპირებს, რაც პრაქტიკულად აძლევს არჩევნების წინ, რომ არ აიღებენ პრემიებს, თუ იქნება სოციალური გაჭირვება და ათასნაირი რაღაცები და ყველანაირად იქნებიან მზად იმისათვის, რომ არ ჩამოვარდნენ ევროპულ სახელმწიფოების სახელმწიფო მოღვაწეებს მოსახლეობის სოციალურ კომუნალურ მიმართებაში, გამოდის ისე, რომ მე იხდიან ბოდიშებს, ჩვენ ვერ გავითვალეთ, ჩვენ არ გამოგდის ასე შემდეგ და აგრძელებენ ისე ჩვეულებრივ ცხოვრებას და აი ეს ამ მრჩევლის სამხედრო მასის დისკრიმინაცია რო ხდება ხელისუფლების მხრიდან. ამაზე რატო არ კეთდება რეაგირება, რატო არავინი არ აყენებს იმ საკითხს იმასთან იმართებაში, რომ არ აქვს ხელისუფლებას მოსახლეობის ამ მრჩევლის დისკრიმინაცია, როცა მას ამის საშუალება და სურვილი აქვს და შეუძლია გააკეთოს ისე, რომ ჩაჯდეს თვითონაც ადამიანურ სტანდარტებში ამ მრჩევლთან მიმართებაში. მაინც და მაინც 4 წელი უნდა უცადოთ, 5 წელი, 8 წელი. ჩვენ მაგათი ბოდიშები ხო არ გვქვებავს? ბოდიში მაგათ მაშინ არა რომ ისეთი სერვისი ვერ შევთავაზეთ როგორც ევროპაში. ჯერ მიგვიყვანონ ევროპულ დონემდე და მე გააკეთონ ამ ხელა ზღვა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ბატონმა ახსენა დისკრიმინაცია, რამდენად შეიძლება შეესაბამებოდეს ეს კონტექსტი დისკრიმინაციას? ვინ უპასუხებს?
შეიძლება უპასუხო.
კი ბატონო.
პირველ რიგში აღსანიშნავი არის ის, რომ ანუ როდესაც ამ მრჩევლებს ეხება საქმე, ანუ აქ საუბარი იყო დაპირებებზე, რომელსაც ხელისუფლება აძლევს ხო ხალხს და ანუ საუბარი დისკრიმინაციაზე მაშინ შეგვიძლია, როდესაც კონკრეტული უფლებით, რომელიც კანონმდებლობით არის აღიარებული და კანონმდებლობაში არის მოცემული, როდესაც ამ უფლებით სარგებლობაში ხელშეუშლიან ადამიანს, ანუ დაჩაგრავენ და სხვა ადამიანს, რომელიც იგივე უფლებით სარგებლობს, უპირატესობას მიანიჭებენ. ამიტომ ეს შემთხვევა დისკრიმინაცია ვერ განიხილება, არ ჩაითვლება ჩემი აზრით. იმიტომ რომ აქ საუბარი არის კანონით გარანტირებულ უფლებებზე, ანუ ხელისუფლების და პოლიტიკოსების დაპირებები, ასე ვთქვათ, კანონში არ არის ასახული, მათ პროგრამაში არსებობს, ან ზეპირად არსებობს, ასე ვთქვათ. და მეორე, ანუ როდესაც ხალხზე არის საუბარი, ანუ მეორე მხრივ ვის უნდა შევადაროთ, ანუ მოპყრობა არის განსხვავებული. საჭირო არის
ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ამ მრჩეველი, ყველა ამ მრჩეველი თანაბარ პირობებშია, აი ამ დაპირებების წინაშე, ხო?
დიახ, ანუ ცოტა ვერ გავიგე შეკითხვის არსი ბოლომდე, თან ანუ იმას გულისხმობ, არ გულისხმობ და ბატონი, რომ ანუ უმრავლესობასთან შედარებით იჩაგრება უმცირესობა?
ამ პირიქით ამ შემთხვევაში ხელისუფლება უმცირესობა იმგაგებით, რომ რაოდენობრივად ბევრად ნაკლებია ვიდრე ამ მრჩეველი, ხო?
ერთ დავამატებდი უბრალოდ ჩვენთან ძალიან, როდესაც საუბრობ დისკრიმინაცია, ორთვის მიდის, რომ უმრავლესობა ჩაგრავს უმცირესობას, უმცირესობა უმრავლესობას, თუმცა
ასე დაიწყო ბატონმა შეკითხვა, დიახ.
არ დადის უმრავლესობა უმცირესობამდე, ვინ მის ჩაგრავს დისკრიმინაცია, ცოტა სხვა ცნება არის ამ დისკრიმინაცია, როდესაც ერთი კონკრეტული ადამიანის ქმედება შეიძლება იყოს ეს კომპანია, შეიძლება იყოს პირთა ჯგუფი, შეიძლება იყოს საჯარო დაწესებულება, დისკრიმინაციულად ეპყრობა, ანუ განსხვავებულად ეპყრობა ორი კატეგორიის ადამიანებს, რომლებიც არიან თანაბარ სიტუაციაში. აი მაგალითად ესეთი, რომ განმარტოთ, რომ საჯარო დაწესებულება ერთ ადამიანს მისცემ შენებლობის ნებართვა, მაგრამ მის მეზობელს არ მისცემ შენებლობის ნებართვა დაუშვათ, იმიტომ რომ იგი არის სხვა თქვათ უმცირესობის წარმომადგენელი, ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. ანუ მსგავსი სიტუაცია უნდა განეხილოთ ჩვენ დისკრიმინაციად. და არა ის თქვათ უმრავლესობაში არის ადამიანი უმცირესობაში, თუ ვინ ვის ჩაგრავს და როგორ. რაც შეეხება ხა პოლიტიკურ დაპირებებს, პოლიტიკური დაპირებები ცოტა ისეთი საკითხია, რომელიც დისკრიმინაციის სფეროს და მათი შესრულების შეფასება დისკრიმინაციის სფეროს და დისკრიმინაციის საგანს ამ შემთხვევაში საკმაოდ სცილდება.
კეთილი, მე ისევ კოალიციის მუშაობას მინდა დავუბრუნდე. მე როგორც ვიცი, ერთ-ერთი მიზანი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობისა, ასევე თქვენი სახალხო დამცველთან არსებული თანასწორობის დეპარტამენტისა, არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს დისკრიმინაცია.
კოალიციას რაც შეეხება ამ კუთხით, ჩვენ ანუ ორი მიმართულებით მუშაობდით. ერთი ეს გახლავთ საინფორმაციო ბუკლეტების დაბეჭდა მოხდა სხვადასხვა ენებზე, და მისი გავრცელება როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში.
საქართველოს მცხოვრები უცირეს ეთნიკური
მცხოვრების აზერბაიჯანულად, ქართულად, რუსულად და ეს ვრცელდებოდა და დღესაც ვრცელდება. ეს ერთი და მეორე საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაგვთანხმდა და გარკვეული პერიოდის მანძილზე ტრიალებდა სოციალური კლიპი 23 წამიანი იმ ნასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ეს კანონი, ანუ განმარტება მიეცა მოსახლეობას, რა არის ეს კანონი და რა უნდა მოქმედონ იმ შემთხვევაში, თუ თვლიან, რომ ისინი ხდებიან არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლები. სიმართლე გითხრა, ჩვენ არ გაგვიზომია რამდენად მოქმედა გაზარდა ცნობიერება მოსახლეობაში, მაგრამ მე ძალიან ჯერა, რომ ამაზე უფრო უკეთესად ალბათ იმუშავებს რომელიმე გახმაურებული საქმე, რომელიც გადაწყდება ხალხი გაიგებს იმის შესახებ, რომ რეალურად ამ კანონის საფუძველზე ადამიანმა შეძლო თავის დაბრუნებით რაღაც უფლების აღდგენა.
აი ასეთი გახმაურებული საქმე ამ ერთი წლის განმავლობაში შეიძლება მე გამომეპარა და გამომრჩა, იყო რაიმე ისეთი საქმე განსაკუთრებული, რამაც ამაღლა თქვენი აზრით ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შესახებ საზოგადოებაში ცნობიერება.
ასეთი მასშტაბური გახმაურებული საქმე მე მგონი ჯერჯერობით არ ყოფილა, თუმცა რამდენიმე ისეთი საქმე იყო, რომელიც გარკვეული მასშტაბით გახმაურდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგალითისათვის კოალიციის წევრი ორგანიზაცია საფარი, რომელიც გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციაზე მუშაობს, ანუ სახალხო დამცველს მოგეხსენებათ, კანონით შეუძლია რეკომენდაცია გამოცეს, ასევე ზოგადი წინადადება, ანუ რეკომენდაციის გამოცემა იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც უკვე დარღვევას ჰქონდა ადგილი და რეკომენდაცია გამოიცემა, რომ აღმოიფხვეს დარღვევის შედეგები, ხოლო ზოგადი წინადადება მისი მიზანი არის, რომ მოახდინოს პრევენცია მომავალში მოსალოდნელი დისკრიმინაციისა. აი ეს ორი საშუალება შეუძლია სახალხო დამცველს გამოიყენოს. და საკითხი შეეხებოდა ერთ-ერთ საქმეში, რომელზეც ორგანიზაცია საფარმა სახალხო დამცველს მიმართა ზოგადი წინადადების გამოცემის მიზნით საქართველოს ბანკის მიერ გამოყენებული რეკლამის შინაარსი, ანუ ეგრეთ წოდებული ქმარკომატი, სადაც მეუღლე ქმარს თხოვდა, ანუ ქალბატონი მამაკაც თხოვდა, ანუ მიყიდე ყველაფერი, ასე ვთქვათ, და საბოლოო ჯამში ისეთი სცენარი იყო, რომ ქმარი გამოდიოდა როგორც ბანკომატი, ანუ ფულის მანქანა, ასე ვთქვათ, და რაღაცნაირად ეს რეკლამა სექსისტური შინაარსისა იყო და ამასთან დაკავშირებით მიმართული იყო სახალხო დამცველისათვის, რომელმაც ზოგადი წინადადება გამოსცა საქართველოს ბანკის მიმართ.
ეს რეკლამა ამოიღეს მერე?
არა, სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ბანკმა არ ამოიღო რეკლამა თავისი გვერდიდან და სწორედ იქ მივიდათ, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და ზოგადი წინადადებები შესრულებად სავალდებულო არ არის კერძო სექტორისთვის. ამიტომ ჩვენ, ანუ ჩვენს წინადადებაში, რომელიც პარლამენტს წარუდგინეთ, ერთ-ერთი მოთხოვნა არის სწორად, რომ როგორც საჯარო დაწესებულებები, ასევე ფიზიკური პირები და კერძო სამართლის იურიდიული პირები ვალდებულნი იყვნენ შეგვატყობინონ, თუ რა ღონისძიებები განახორციელეს ჩვენი რეკომენდაციისა თუ ზოგადი წინადადების შესრულებასთან დაკავშირებით. მე დავამატებდი ანზორ მარაც აღნიშნა, რომ ჩვენ ასევე გამოვეცით ზოგადი წინადადება ჯობჯის მიმართ, რომელიც ეხებოდა დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოცემას, და ჩვენ ასევე გამოვეცით რეკომენდაცია არტპალასის მიმართ, რომელიც ეხებოდა ბატა ბურჭულაძის საიუბილო საღამოზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასწრების შეზღუდვას, ღონისძიებაზე დასწრების შეზღუდვას. რაც შეეხება გახმაურებულ საქმეს, არ ვიცი როგორ
როგორ იზომება,
ხო? როგორ ძანძნელია გაიზომოს, ვთქვათ, ისეთი გახმაურებული საქმე, უნდა გახმაურებულ საქმეში რას გულისხმობთ სამართლებრივი პროექტი მნიშვნელოვანი, თუ ვთქვათ,
რასაც მთელი საზოგადოება ლაპარაკობს, რაც იქცევა,
ძალიან ისეთი, ხო,
საკმაოდ მსჯელობის საგნად.
საკმაოდ რთულია, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენს წარმოებაში არსებული საქმეების შეძლების დაგვარად სწრაფად დავასრულოთ და ახლა ჩვენ პრობლემა გვექნება ხოლმე ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით, როცა ვთქვათ, ჩვენთვის ინფორმაციის მოწოდება დროში წელება ჩვენ შესაბამისი საქმეების განხილვა საკმაოდ წელება ამხრივ, ანუ კანონი არ უდგენს მხარეებს და უშუალოდ ინფორმაციის მოწოდების ვადას. ჩვენ კი ვიცით, რომ საჯარო დაწესებულება ვალდებულია 10 დღის ვადაში მოგვაწოდოს ინფორმაცია, თუმცა ამის მერე, როდესაც თქვა იგი დაზარალებული მხარი იქნება თუ სხვა, როდესაც ვეუბნებით ინფორმაციის, საპასუხო ინფორმაციის მიწოდებას, ეს ინფორმაციის მიწოდება საკმაოდ იწელება ხოლმე დროში და აი ზოგადად საქმეების იწელება. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ რომ საკმაოდ სწრაფად თუ დავასრულოთ ეს საქმეები, ჩვენ მუშაობა დავიწყოთ 20 დეკემბრიდან მოყოლებული, ანუ 2014-ის 20 დეკემბერი, ერთი წელიწადი ჩვენს დეპარტამენტს არ შესრულებია ჯერ, თავისი მუშაობის და გამოვიცით ორ ზოგადად.
კანონი ძალაში შევიდა როგორც მახსოვს მაისიდან.
თუმცა ჩვენ
დეპარტამენტმა უფრო დიახ,
ჩვენ დამუშავა დაიწყეთ 20 ნოემბერს. რეალურად 20 ნოემბერს დავიწყეთ მუშაობა, რაღაც გარკვეული დრო დაჭირდა მაინც სტრატეგიის შემუშავებას, თქვათ მიმართულებების განსაზღვრას და ასე შემდეგ და ჩვენ კიდევ წესები, საქმის განხილვის წესების შემუშავებას და სხვა. ეს გარკვეულწილად დროში გაიწელა. მე მინდოდა ასევე მეთქვა ცნობიერების ამაღლების კამპანიებთან დაკავშირებით, რა გავაკეთეთ ჩვენ სახალხო დამცველის ოფისმა. ჩვენ როგორც მომამზადეთ საინფორმაციო ბუკლეტები, თქვათ სარეკლამო რგოლი, ხშირად ასმული კითხვები, ასევე ჩავატარეთ ტრეინინგები. მაის იან პროფესორ თებერვლიდან მაისის ჩათვლით ჩვენ ჩავატარეთ მოსწავლეებისთვის 37 ტრეინინგი თბილისსა და რეგიონში, რომელსაც
მოსწავლეებისთვის სკოლებში,
დიახ, სკოლებში ჩავატარეთ 763 მოსწავლე. ამას გარდა ჩვენ ჩავატარეთ ტრეინინგი ჟურნალისტებისთვის. დაახლოებით ორდღიანი ტრეინინგი, სადაც მათ აუხსნით რა არის დისკრიმინაცია, რა საკეთებს ახალხო დამცველი მიმართულებით, რა უფლებამოსილება აქვს სასამართლოს და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ ჩავუტარეთ ტრეინინგები პოლიციელებს და პროკურორებს. პროკურორებისთვის ტრეინინგი ჩატარდა თვითონ მთავარ პროკურატურის ორგანიზებით და დააფინანსა იუსტიციის უბრალოდ დააფინანსა ევროპის საბჭომ და ერთ-ერთი ტრენერად ვიყავით მიწეული, მეც ვიყავი მიწეული სახალხო დამცველის ოფისიდან. ეს ჩატარდა ორი ტრეინინგი პროკურორებისთვის და ასევე ჩატარდა დაახლოებით 7 ტრეინინგი პოლიციელებს. ეს ტრენინგები დაიწყეთ ჩვენ პოლიციელებისათვის მაისში და მისი ინიციატორი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც ახორციელებს ამას ევროკავშირის დაფინანსებით. ჩვენ ჩავატარეთ დღესდღეობით 7 ტრენინგი პოლიციელებისათვის თბილისსა და რეგიონებში, თუმცა გრძელდება სექტემბრიდან ისევე გაგრძელდება, რადგან ზაფხულის პერიოდი და დამთხვა აგვისტოს შეგულებები ცოტა ხანი შევწყვეტეთ და მაისში სექტემბრიდან ისევე გაგრძელდება და ჩვენ კიდევ გეგმავთ, რა თქმა უნდა, ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ შევმუშავოთ გეგმა თუ რა მიმართულებით უნდა თქვათ განახორციელოთ ეს ცნობიერების ამაღლების კამპანიები.
კეთილი, ჩვენ მემგონი ისევ ყავს მსმენელი, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
წინა გამომსვლელმა ახალგაზრდამ შეკითხვა მოგცათ თქვენ ახალგაზრდებო და პასუხი ნამდვილად მე არ მომეწონა და არ მიმიღია, იმიტომ რომ არ იყო სწორი თავსათანადო პასუხი. მე ახლა გეკითხებით, ევროპა ჩვენ არაფერში არ ბღებულობს. მოლდავეთი ჩემი ახალგაზრდობიდან მიჩნო ყველაზე დაკნინებული რესპუბლიკა იყო მისთვის. საქართველო მისთვის ყვაოდა. ახლა საქართველო ამდენი რომ დაგწირდნენ არჩევნებისთვის, ამას გიზავთ, ამას გაგიკეთებთ, იმას გაკეთეთ და ოცნებაში გაგწეგუბანეთ და დავრჩით უოცნებოდ. ახლა დისკრიმინაცია არ არის, მაინც და მაინც იურიდიული კანონი გვინდა, მაგენის კანონი დაპირება. არ არის ეს დისკრიმინაცია ჩვენი კონსტიტუციით? ამდენი პრემიები რო აიღეს, რატომ არ უთხრა ევროპამ თქვენ დაარღვია თვითონ წესრიგი, თორე ხალხმა ძალიან კარგად აგირჩიათ. უთხრა საკვედური და რატომ არ ღებულობენ ჩვენ ევროპაში?
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო. ბანო, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უნდა უპასუხოთ ამ
შეკითხვას. ბატონო, შეამონებით უპასუხებ. მე გამიჭირდება ხა დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენა, წეგანაც ასეც იყოს საუბარი და ყურადღებით უსმენდი მაკას, როცა განსაზღვრავდა რა არის დისკრიმინაცია. მე მგონი იმ შემთხვევაში დისკრიმინაციას ადგილი არ ქონდა, მაგრამ ეს მოყვარულის აზრია, მე არავარ იურისტი და უბრალოდ ჩემს ასს გამოვთქვავ. რა შეეხება მოლდოვას საქართველოს შედარებას, მე არ ვიცი რას გულისხმობდა ხალბატონი იმასთან დაკავშირებით, თუ რას დაგვპირდა ევროკავშირი და რა არ მოგცა. უბრალოდ მინდა შევახსენო ჩვენს სვენელს, მათ შორის ხალბატონსაც, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ, როდესაც საქართველომ მიიღო ძალიან დიდი დახმარება, 4 მილიარდ 200 მილიონი, ძალიან დიდი აქედან თითქმის 50% იყო ზუსტად ევროკავშირის დახმარება, მოდიოდა ევროკავშირიდან და რომ არა ის დახმარება, ბევრად უფრო მძიმე იქნებოდა ის შედეგები, რაც საქართველო მაშინ განიცადა და ბევრად უფრო გაგვიჭირდებოდა მისი გამკლავება. ფაქტიურად 5 წლის მანძილზე ჩვენ ბოლოს თუ შევხედავთ სიტუაციას, ნახავთ რომ გაფორმებული არის ასოცირების ხელშეკრულება, რომლის შესრულება ჩვენ გვევალება და არა ევროკავშირს. მათ შორის ევროკავშირმა საქართველოში გამოაგზავნა მონიტორინგის მისია, რომელიც ზუსტად აკონტროლებს იმ პერიმეტრს, რაც არის დღეს, რომელიც არის უიარაღო მისია და რომელსაც არ ევალება რომ ჩვენს ადგილას ვინმე შეებრძოლოს, მაგრამ რეალურად ერთადერთი ორგანოა, რომელიც ხალხურ ადამიანებს იმ მდგომარეობას და სიტუაციას, რაც ხდება ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ. ევროკავშირთან საქართველოს გაფორმებული აქვს ღიაცის ხელშეკრულება, რაც საშუალებას აძლევს იმას, რომ შემოვიდნენ დაბალი, ანუ იაფიავია კომპანიები საქართველოში და კონკურენცია იყოს მაღალი და ეს მე მგონი აისახა თუ ნახოთ ფასებს ავიაბაზარზე რა იყო ადრე და რა არის ახლა, ეს ზუსტად ამ ხელშეკრულების დამსახურებაა. ევროკავშირთან საქართველოს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება გეოგრაფიული ინდიკატორების შესახებ და ის რომ დღეს ვეღარ ყალდება ქართული ღვინოები და უშოთ იგივე ევროკავშირში, რაც ძალიან ხშირად ქონდა ადრე ადგილი, სწორედ ამ ხელშეკრულების დამსახურებაა. მე ვფიქრობ იგივე და ის რომ მივიწევთ წინ და მე იმედი მაქვს რომ მომავალი წლისთვის საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ უიზოდ გადაადგილებას ევროკავშირში. ეს სწორედ ის პროცესია, რასაც ესე სიკეთეებია, რაც ევროინტეგრაციას მოგ საქართველოსთვის და ამას ერთი გადაცემა არ ეყოფა დამიჯერეთ ყველაფერი ის რომ ჩამოთვალოთ რაც ჩვენ მივიღეთ ამ პროცესში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კიდევ გვყავს მსმენელი, მოვისმინოთ მისი შეკითხვაც. მოგესალმებით.
ალო.
მოგესალმებით თქვენ.
ეთერში. მე მსმენელია, რომელიც ერთად მოკლე განმარტებისთვის თუ რას გულისხმობთ დისკრიმინაცია?
ა, ცოტა ხნის წინ თქვენ დარეგეთ ბატონო, ხო?
კეთილი. დისკრიმინაცია გულისხმობთ იმას, რომ ხელისუფლებას როცა ირჩევ არა იმისთვის, რასაც ისაკეთებ, არა იმისთვის, რომ ის იყოს შენი მსახური და მან მაგალითად არ შემოიღოს ესეთი ფრენდი, როგორც მერიაში იყო მაგალითად, პრემია გადააკეთა მერმა დანამატად, მოვიდა საკრებულოს თავმჯდომარედ და იმ ლიტერატურული ჩასწორება შემოიღო და ეს არის ზეკანა კვესტიო. პლუს ამას მოდი ხარ ხელისუფლებაში იმისთვის, რომ ეგრევე გახდით ხო რა მინისტრი გაიქცე დეველოპმენტთან და აიღო 2-3 ბინა და გამოიყენოს შრომის კანონი იქ. შენ და სასარგებლო და თქვა რომ ისეთ მე შრომის კანონი იმის უფლებას მაძლევს, რომ მიიღო სახელმწიფო სამსახურში და კიდე პლუს ამას ორგანს სამგან კონდეს კიდე ეს საშუალება მუშაობის. როგორი შენ მუშაობა და მიუხედავად იმისა, როცა შენ გეუბნები მიუ ვარ ევროპისკენ ხელსვაწერ ევრო ასოციირების ხელშეკრულებას, ევროპარლამენტის ხელშეკრულებას და შენ ამ დროს დადიხარ ევროპაში, ეხვეწებია ვიზირება მომეცი ნატოში შემიყვან ის აქეთ აქეთ თვალებში ნაცალს გვაყრი ნიშნავ სამსახურში პარტიული ნიშნით და მოსახლეობის ამომრჩეველთა უმრავლესობას, გინდა მხარდამჭერებს და გინდა ოპოზიციას უკეთებ როგორც იყვია ნივიჟს. აი მე მგონი ეს არის უბრალოდ ამ მოსახლეობის დისკრიმინაცია ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც არანაირად არ გას როგორც იყვიან რამე პასუხისგებაში მოსახლეობასთან მიმართებაში, სანამ არ იქნება შემდეგი არჩევნები. მე მგონი ამ ეს არის ყველაზე დიდი დისკრიმინაცია, როცა უმცირესობა ესევე უმრავლესობის დისკრიმინაციას. ეს იმაზე დიდი უბედურება, ვიდრე ეს იქნება რელიგიური ნიშნით და ან კიდე რაღაც სექსუალური ნიშნით, იმიტომ რომ ისინი ხდებიან აი ამ სექტორში სოციალურ კუთხესთან მიმართებაში.
კეთილი, კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. რა შეგვიძლია ვუპასუხოთ ამ ბატონს?
კი ბატონო, მე იმას დავამატებდი.
მე თავისუფლებას მივცემ, ახლა მე როგორც აღვიქვი, ამ ბატონის ნათქვამი დისკრიმინაცია აღიქვამს, იგი დისკრიმინაციას უწოდებს ჩაგვრას, ხო? დაჩაგრულ მდგომარეობაშია მომრჩეველი.
ანუ ესე იგი, როდესაც სახელმწიფო
მაპატიეთ კიდევ ერთი მსმენელია, მოდით ისიც მოვისმინოთ და მე ერთად ვუპასუხოთ შეკითხვებს და კი ბატონო, დიახგისმენთ.
კარგად გამარტა ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ხალხს უნდა უთხრათ, რომ შეიძლება ევროპასთან რო არ ყოფილიყავით და რაღაცა ხელშეკრულება არ დაგვეძება, ჩვენ შეიძლება შევარდნაძის პერიოდში და კუპონების დროც მოგსლოდა და შეიძლება მშიერი მომგვტარიყავით. ეს უბრალო სიტყვებია, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას ესმის. და მეორე კიდე მუნდა მეკითხა, იცით რა, ჩვენ არა გვაქვს ვიზო რეჟიმი ევროპასთან და ევროპის ქვეყნები უვიზოდ მოდიან ჩვენთან?
კეთილი, კეთილი, დიდი მადლობა. მოდით, რადგან ანზორმა დაიწყო თქვენ და შემდეგ
ანუ ჩვენს მენელს დისკრიმინაციად მიაჩნია ასეთი შემთხვევა, როგორც მე მივხვდი, როდესაც სახელმწიფო ანუ ხელისუფლების წარმომადგენელს დაუშვათ უფრო მაღალ ანაზღაურებას აძლევს, ხოლო ჩვეულებრივ ადამიანს, რომელმაც აირჩია ეს ხელისუფლება, აქვს დაბალი ხელფასი და უშოთ და ეს მიაჩნია დისკრიმინაციად. მაგრამ ეს მაინც არ გამოდის დისკრიმინაცია თვითონ კანონის განმარტებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ანუ დისკრიმინაცია რაღაცა ნიშნით ხდება, ხო? ამ შემთხვევაში სად არის ნიშანი? ანუ იმიტომ იჩაგრება მოსახლეობა, რომ რა ნიშანი აქვს ამ შემთხვევაში? დისკრიმინაციის ნიშანი არ იკვეთება. და მეორეც, ანუ ეს განსხვავება შესაძლოა რაღაცით დასაბუთებული იყოს კანონმდებლობაში დაუშვათ კორუფციის აღმოფხვრის მიზნით საჯარო მოხელეს, ანუ ხელისუფლების წარმომადგენელს შესაძლოა უფრო მაღალი ხელფასი ქონდეს ვიდრე ჩვეულებრივ ადამიანს მოქალაქეს და ანუ აქ ცოტა რთული შესაძლებელი არის, ამიტომ აქ რაღაც გამართლება აქვს დაუშვათ ესეთ განსხვავებებს და არ ვიცი, შემთხვევის დისკრიმინაციის დაკვალიფიცირება, მე მგონი არასწორი იქნებოდა.
მაინც ჭირს ამ კანონის მიხედვით. კეთილი.
უბრალოდ ორი სიტყვით ვიტყვი, ანუ ვინაიდან ეს თი მაინც გაუგებრობა არსებობს დისკრიმინაციის ცნებასთან დაკავშირებით. მაგალითები რომ მოვიყვანოთ სიტყვაზე, ანუ დისკრიმინაცია ჩაითვლება, როდესაც ანუ ჩვენს ბროშურაში, რომელიც გამოცემული არის კოალიციის ფარგლებში და დავარიგეთ ასე ვთქვათ სხვადასხვა შეხვედრებზე და ღონისძიებებზე, ჩამოთვლილი გვაქვს ანუ დისკრიმინაციის მაგალითები სიტყვაზე რელიგიის გამო დაუშვათ მუსლიმური სარწმუნოების წარმომადგენელი არ შეუშვეს სიტყვაზე რესტორანში და ვერ ისარგებლა მომსახურებით სწორედ იმის გამო, რომ არის მუსლიმური რელიგიის წარმომადგენელი და იქ დაუშვათ სახარბელოდ ეპყრობიან მხოლოდ ქრისტიანებს.
ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შემთხვევაში შეგიძლიათ რაიმე მაგალითის მოტანა?
კი, რა თქმა უნდა, ანუ სიტყვაზე შენობაში შესვლით ვერ სარგებლობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი იმ დროს, როდესაც ჩვეულებრივი ანუ მოქალაქე მიგივე შენობაში შედის. ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან
არათანაბარ პირობებში ჩატარება.
იმიტომ რომ სახელმწიფოს ვალდებულება არის, რომ იმ შენობაში უზრუნველყოს შესაბამისი პირობები იმისათვის, რომ შესაძლოა შესაძლოს ქონი ადამიანმაც ისარგებლოს და უშვათ იმავე შენობით. ამიტომ აქ ჩვენ მივდივართ პრაქტიკასთან, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან მომდინარეობს და დისკრიმინაციული არის, იმიტომ რომ ამ ნიშნის გამო დაუშვათ იჩაგრება ესეთი ადამიანია.
კეთილი, დიდი მადლობა ანზორ. მე მინდა რომ მე მგონი რომ პასუხოთ ერთ შეკითხვას.
თუ ანუ ალბათ უფრო მეორე იყო შეკითხვა ვიდრე პირველი, უბრალოდ ალბათ კომენტარს უფრო გავდა. დიახ, ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის და არა მხოლოდ ისინი სარგებლობენ უიზოვი მოსვლით საქართველოში და ეს ერთ-ერთი ალბათ პირველი ფაქტორი, ამისა გახლავთ ეკონომიკური ფაქტორი. იმდან რამდენადაც ეს საშუალებას იძლევა მოვიზიდოთ ტურიზმი და ტურისტები საქართველოში, ანუ რამოდენიმე მოტივი იყო ამ გადაწყვეტილების, როცა მიიღო საქართველოს ხელისუფლებამ თავის დროზე და გააუქმა ვიზები და ერთ-ერთი იყო ზუსტად ის, რომ ტურიზმის კუთხით რომ ჩამოსულიყვნენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან საქართველოში ტურისტები.
კეთილი, მაგა ვასრულებთ გადაცემას, გადაცემის ბოლოს ალბათ გენდობებათ, რომ ორივე სიტყვით თქვათ.
დიახ. მე მინდა ვუთხრა, ანუ ვინც ჩვენს მსმენელს, რომ სახელმწიფო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტი არსებობს 2014 წლის 20 ნოემბრიდან. ჩვენ ვიხილავთ დისკრიმინაციის საქმეებს და მათ შეუძლიათ სახელმწიფო დამცველის ოფისს მომართონ ნებისმიერ დროს, შეუძლიათ ჩვენ ტელეფონით დაგვიკავშირდნენ, შეუძლიათ ჩვენ იმეილით მოგწერონ ის ფაქტ დისკრიმინაციის ფაქტების შესახებ და ჩვენ მათ შევისწავლით სრულყოფილად გულდასმით და თუ ვთქვათ დაუშვათ ჩვენი სახელმწიფო დამცველის ოფისის განსახილველი არ არის, ჩვენ მათ დავაკვალიანებთ და გავაგზავნებთ შესაბამის ორგანოებში. რა თქმა უნდა, ზოგიერთ შემთხვევაში ეშლებათ მოქალაქეებს და მოგმართავენ, სხვა დისკრიმინაცია არ იკვეთება, თუმცა ესეც კარგი არის თავდაპირველ ეტაპზე, ვინაიდან ეს ჩვენ შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ვთქვათ განმაზოგადოთ საკითხები და აღმოაჩინოთ სად არის პრობლემა, რომ უფრო კარგად დავგეგმოთ ჩვენ ცნობიერების სამაღლების კამპანიები.
კეთილი, მე წარმატებას გისურვებთ ყველას თქვენ საქმიანობაში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მობრძანდით ჩვენთან და ვისაუბრეთ ამ თემაზე. ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემის უფლება და თავისუფლების სტუმრები იყვნენ ვანო ჩხიკვაძე, ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოდან, მაკა სტივენსონი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი და ანზორ ხატიაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის ადვოკატი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. მე მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. გმართლათ.
უფლება და თავისუფლება.